Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Haški tribunal odbio zahtjev za oslobađanje Vojislava Šešelja.
Pretresno veće smatra da postoji dovoljno dokaznih predmeta koji bi razumno sudi omogućile da zaključi da postoji bitna veza između radnji podsticanja optuženog i počinjenih zločina.
U Banja Luci kasno poslije podne susret visokog predstavnika Valentina Incka i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić ocijenio da zbog referenduma za Republiku Srpsku dolaze teški dani.
I da referendum u suštini za političku oligarhiju i političke predstavnike Saveza nezavisnih socijaldemokrata služi da se sakriju iza naroda i da se sa dnevnog reda skinu sva opterećenja u kojima se Republika Srpska nalazi i nalazi se još i dublje.
Češka policija uhapsila je grupu od 15 vlasnika ilegalnih zasada marihuane, među kojima pored Čeha ima i stranaca iz Bosne i Hercegovine, Kanade i Vijetnama, saopštila Nacionalna centrala za borbu protiv narkotika. Na današnji dan prije 31 godinu umro je predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito. Članovi društva Josip Broz Tito Sarajevo položili su cvijeće ispred statue maršala u parku kampusa univerziteta, a u kuću cvijeća u Beogradu u kojoj je sahranjen došli su simpatizeri, članovi porodice i posjetioci svih krajeva bivše Jugoslavije. Snijeg zaveo južnu Poljsku i sjever Češke, a u Poljskoj je u jednom trenutku čak 102.000 domaćinstava ostalo bez struje. Vrijeme u Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno, a do kraja dana uglavnom sunčanije. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški tribunal danas je u potpunosti odbio zahtjev optuženog Vojislava Šešelja za oslobađanje. Sud je ocijenio da je u nedavno okončanom dokaznom postupku tužiteljstvo izvelo dovoljno dokaza za svih 9 točaka optužnice za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine. Odluka je donijeta većinom glasova sudija, dok se predsjedavajući sudija Jean-Claude Antonetti zalagao za oslobađanje Šešelja po nekim točkama optužnice. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić izjavio je danas da je protiv povlačenja srpskih predstavnika iz zajedničke institucije Bosne i Hercegovine. Moje stav da predstavnici na svim razinama vlasti koje je narod izabrao ne trebaju se povlačiti jer nisu birani da bježe već da iznose svoje stavove, kazao je Čavić na konferenciji za novinare. Za pola sata u Banja Luci bi trebao početi sastanak visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Nisu saopćeni detalji povoda njihovog razgovora. U Brškom je obilježena 19. godišnjica od stravičnih zločina nad nedužnim civilima Bošnjacima i Hrvatima početkom svibnja 1992. godine. Položeni su vijenci i cvijeće u znak sjećanja na nedužne civilne žrtve. Glavni haški tužitelj Serge Brammertz boravi danas u Zagrebu. Sa hrvatskim dužnosnicima razgovarat će o hrvatskoj suradnji s uredom haškog tužiteljstva. Susrete će iskoristiti kako bi prenio svoje stajalište o reakcijama na nedavnu presudu trojici hrvatskih generala, kazao njegov posebni savjetnik Frederik Svinen. Istodobno na zagrebačkom Cvjetnom trgu okupilo se 20 članova pokreta Stop progonu hrvatskih branitelja. Oni ovim okupljanjem žele pokazati svoje nezadovoljstvo dolaskom Brammertza u Zagreb. Danas se navršava 31 godina od smrti Josipa Broza Tita, višegodišnjeg predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Njegovi saborci i sljedbenici iz svih krajeva bivše Jugoslavije godišnjicu Titove smrti obilježili su polaganjem vijenaca i udavanjem počasti u kući cvijeća u Beogradu. Rivalski palestinski pokret Fatah i Hamas službeno su danas proglasili pomirenje. Svečanost potpisivanja pakta o pomirenju priličena je u Kairu, u sjedištu Egipatske obavještajne službe. Time je i formalno okončano četverogodišnje neprijateljstvo i sukobi dvije glavne političke i vojne organizacije palestinskog naroda. Popularnost američkog predsjednika Baracka Obame porasla je nakon vijesti o ubojstvu čelnika Al-Kaide Osame bin Ladena. Velik broj Amerikanaca mu je dao visoke ocjene u načinu na koji pristupa terorizmu i situaciju u Afganistanu, pokazala je anketa urađena za Washington Post. U rudniku uglja na sjeveru Meksika noćas se dogodila eksplozija. 3 rudara su pronađena mrtva, 11 ih se smatra nestalim. Eksploziju je najvjerovatnije izazvao metan. Portugal je dogovorio trogodišnji 78 milijardi eura vrijedan paket zajmova sa Europskom unijom i Međunarodnim monetarnim fondom. Portugal je postao tako treća zemlja eurozone koja je morala zatražiti pomoć izvana kako bi prebrodila financijske teškoće. Neočekivani iznenadni udar zime pogodio je južnu Poljsku i sjever Češke. U Poljskoj je u jednom trenutku preko 100.000 domaćinstava ostalo bez struje. Nogometaši Manchester Uniteda večeras na Old Traffordu dočekuju Schalke u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka. Engleski tim je na korak do plasmana u finale, pošto nakon prvog meča u Gelsenkirchenu ima prednost od 2 gola. Danas je u Bosni i Hercegovini prije podne prevladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, do kraja dana razvedravanje. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 13 do 18, na jugu do 21 stupanj.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Banja Luci je upravo završen sastanak američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Patrika Muna i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o zakazanom referendumu, ali i eventualnim posljedicama organizovanja referenduma. Na liniji imamo Milorada Milojevića. Milorade, kakve su poruke nakon sastanka?
Pozdrav Mirna, evo upravo američki ambasador Patrik Moon saopštio je poslije sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom da mu je prenio jasnu poruku, odnosno da je referendum, odluka o raspisivanju referenduma koju je usvojila Narodna skupština nelegitimna, nelegalna i da je protiv Dayton, znači protiv Daytonskog mirovnog sporazuma. Rekao je da se ti problemi moraju rješavati putem dijaloga i konsenzusa, a nikako ovim putem kojim su sada krenuli lideri iz Republike Srpske. To je jedino što je rekao nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Dodikom, no američki ambasador prije toga održao i predavanja poslovnim ljudima iz Republike Srpske, gdje je rekao da su Sjedinjene Američke Države posebno zabrinute zbog toga što se političke stvari i konfrontirajuća retorika koriste da bi se pažnja javnosti skrenula za neophodnu reformu u ekonomiji. Posebno se tu osvrnuo, znači, na problem, odnosno odluku o raspisivanju referenduma i rekao da odbijanje autoriteta državnih pravosudnih institucija i autoriteta visokog predstavnika koji je utvrđen Dejtonskim sporazumom ne ohrabruje ni strane investitore, nego baš naprotiv i podsjetio da strane investicije koje su ušle u Bosnu i Hercegovinu u posljednje 3 godine su u padu, a pogotovo to je sada se tek može očekivati pogoršanje stranih investicija zbog ove odluke o referendumu, poručuje gospodin Moon. Mirna.
Kako je najavljeno, Dodik će u poslijepodnevnim satima imati susreti sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Minskom. Ima li više detalja o ovom susretu?
Za sada se samo zna da će se gospodin Minsko sastati sa predsjednikom Dodikom. Nezvanično se saznaje da će se to desiti u restoranu Kaldera u Laktašima i to je sve što se sada trenutno zna o tom sastanku.
Hvala na ovom javljanju.
Ok.
Vijeće Haškog tribunala odbacilo je zahtjev za puštanje na slobodu Vojislava Šešelja uz obrazloženje da postoje dokazi za 9 tačaka optužnice protiv Šešelja. Detalje prenosi naš dopisnik iz Haga, Goran Jungwirth.
Vojislav Šešelj za sada se ne vraća u Srbiju, nego ostaje u pritvoru Haškog suda, budući da su suci odlučili nakon rasprave po pravilu 98 bis da postoje elementi za nastavak procesa, odnosno da obrana treba, nakon tužiteljstva, ponuditi svoje dokaze. Sudac Jean-Claude Antonetti je podsjetio na neke svjedoke te iskaze koji su uvjerili sudsko vijeće da su zločini iz točaka optužnice bili počinjeni. Riječima sudske prevoditeljice.
U pogledu opštine Vukovar, sudsko vijeće se poziva na primjer na sljedeći dokazni materijal. U pogledu zatočenja i zatvaranja u surovim i nehumanim uslovima nesrpskih civila u skladištu Velepromet, sudsko veće je saslušalo svedoke Dragutina Berghofera i svedoka VS051. U pogledu zatvaranja i zatočenja na poljoprivrednom dobru Ovčara, sudsko veće je čulo svedočenje Milorada Vojnovića i svedoka VS016.
Podsjetimo, do sada haški suci nikoga nisu oslobodili na polovici procesa, odnosno nakon izvođenja dokaza od strane tužiteljstva. To se nije dogodilo ni sada.
Dakle, pretresno veće smatra da postoji dovoljno dokaznih predmeta koje bi razumno sudi omogućile da zaključi u ovom stadionu da postoji bitna veza između radnji podsticanja optuženog i počinjenih zločina.
U raspravi po pravilu 98 bis u ožujku ove godine Šešelj je od Haškog suda zatražio oslobađanje te isplaćivanje odštete od 10 milijuna eura budući da je u pritvoru od 2003. godine. Šešelj je već osuđen na Haškom sudu za nepoštivanje suda zbog objave imena zaštićenih svjedoka, a čeka ga još jedno takvo suđenje. Ono glavno, za poticanje na protjerivanje te zapovjednu odgovornost nad zločinima počinjenim od strane dobrovoljaca Srpskog četničkog odreda i Srpske radikalne stranke, traje od kraja 2007. godine. Obrazlaganje odbacivanja Šešeljevog zahtjeva koje je optuženi prati sa smješkom i dalje traje, a ukoliko se ne dovrši danas, nastavit će se i sutra. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Glavni haški tužilac Serge Bramertz danas će sa hrvatskim dužnosnicima tokom posjete Zagrebu razgovarati o hrvatskoj saradnji sa uredom haškog tužilaštva, a susrete će iskoristiti kako bi prenio svoj stav o reakcijama na nedavnu presudu trojici hrvatskih generala. Pokret Stop progonu hrvatskih veterana organizovao je danas na zagrebačkom Cvjetnom trgu protest u znak negodovanja zbog dolaska Bramertza u Zagreb. Iz Zagreba naš kolega Enis Zević.
Glavni haški tužitelj Serge Bramertz danas u Zagrebu razgovara s hrvatskim dužnosnicima pred obraćanjem Vijeću sigurnosti 6. lipnja o hrvatskoj suradnji s Hagom. Ocjena o dobroj suradnji važan je dio zaključenja hrvatskih pregovora o članstvu u Europskoj uniji. On se susreće sa premijerkom Jadrankom Kosor, glavnim državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem, ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem i sa članovima radne grupe za potragu za famoznim topničkim dnevnicima. Jedna od veteranskih udruga koje u ovo predizborno vrijeme niču kao gljive poslije kiše, Pokret Stop progonu hrvatskih branitelja, trebala je od jutros prosvjedovati na Preradovićevom trgu u Zagrebu. Prosvjeda nema, ali njihov čelnik Zvonimir Trusić najavljuje da će nešto ipak biti poslije podne kada Bramertz dođe.
I krenut ćemo mogućim trasama dolaska Serža Bramertza na Gornji grad. Ono što vam mogu u ovom momentu reći je da ćemo mu na jasan, potpuno zoran način uputiti poruku da nije dobro došao u hrvatsku državu.
I Glavaševa stranka jutros u Saboru probala dobiti političke bodove na prvostupanjskim presudama Gotovini i Markaču, na što im je odgovorila predsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom Vesna Pusić.
Da je Oluja označena kao zajednički zločinački pothvat u toj presudi eksplicitno, to nije istina, pročitajte pa ćete vidjeti. Da je tom presudom osuđen cijeli hrvatski narod, eksplicitno, pročitajte pa ćete vidjeti, to nije istina.
Najavljeno je da će Bramertz iznijeti hrvatskoj vladi svoje mišljenje o hrvatskim reakcijama na presudu Gotovini i Markaču. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Demokratske partije Republike Srpske Dragan Čavić ocijenio je danas da zbog najavljenog referenduma i reakcija predstavnika međunarodne zajednice za Republiku dolaze vrlo teški dani. Čavić je rekao da je ta kriza dovodi Republiku Srpsku u potpunu konfrontaciju sa međunarodnom zajednicom, koja prema njemu može rezultirati nekom novom konfrontacijom i preispitivanjem Dejtonskog sporazuma, izvještava Maja Bjelajac.
Odluka o referendumu, naglasio je Dragan Čavić, konsolidovala je međunarodnu zajednicu i učvrstila poziciju visokog predstavnika u BiH na duže vrijeme, čime se daje odgovor svima onima koji su očekivali rapidno smanjenje uloge međunarodnog faktora u Bosni i Hercegovini. Lider Demokratske partije podvlači da je stvorena kriza potpuno nepotrebna, kao i da referendumsko pitanje o zakonima koje je nametnuo visoki predstavnik ne proizvodi nikakvu obavezu za institucije Republike Srpske. Objašnjenje cilja referenduma koje je dao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a koje se tiče otvaranja četiri teme o radu suda i tužilaštva BiH, za Čavića je besmisleno.
Ideja referendum u suštini za političku oligarhiju i političke predstavnike Saveza nezavisnih socijaldemokrata služi da se narod isturi ispred njihove politike, da se sakriju iza naroda, da referendum ne proizvede nikakve obaveze po njih u smislu zakonodavnog djelovanja i da se sa dnevnog reda skinu sva opterećenja u kojima se Republika Srpska nalazi i nalazi se još i dublje.
Čavić je prokomentarisao i najave da će svi izabrani predstavnici Republike Srpske napustiti institucije BiH ukoliko visoki predstavnik uvede sankcije protiv političara iz Republike Srpske zbog odluke o referendumu.
Moj stav je da narodno izabrani predstavnici na svim nivoima vlasti ne treba da se povlače jer nisu ni birani da bježe, nego da iznose stavu.
Dragan Čavić je ocijenio da SNSD na taj način požar gasi kerozinom, ali i postavio pitanje šta bi uslijedilo nakon takvog koraka.
Sada umjesto krize koja je postojala realno, a to je bila kriza Vašingtonskog sporazuma, svi govore o krizi Dejtonskog sporazuma i Republike Srpske kao uzročnika takve krize, što je direktan rezultat politike koju vodi Milorad Dodik i njegovi sljedbenici.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
15 sati i 15 minuta, podsjećamo na neke od vijesti dana. Haški tribunal odbio zahtjev za oslobađanje Vojislava Šešelja. U Banja Luci kasno poslje podne susret Incka i Dodika. Češka policija uhapsila grupu od 15 vlasnika ilegalnih zasada marihuane, među kojima pored Čeha ima i Bosanaca i Hercegovaca, Kanađana i Vijetnamaca. U svim osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona sutra počinje generalni štrajk. Snijeg zaveo u južnu Poljsku i sjever Češke, a u Poljskoj je u jednom trenutku čak 100.000 domaćinstava ostalo bez struje. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno sa sunčanim intervalima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. 15 opština dobilo sredstva za nove projekte namijenjene građanima.
Obični građani mogu imati korist od ovih projekata, tako smo imali primjer da se slijepa i slabovidna lica u nekim općinama napokon mogu prijeći ulicu.
Naplata parkinga za građane Mostara u centru grada izazvala negodovanje građana.
Jo, to je meni stvarno preskupo. Ja još imam dva auta, ne znam kako će se znači.
Da građani plaćaju, ja se s tim uopšte ne slažem.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Tenzije između Sjedinjenih Država i Pakistana rastu zbog akcija američkih specijalnih snaga u kojoj je ubijen Osama Bin Laden. Dvije su zemlje razmijenile niz međusobnih optužbi i poricanja u posljednjih nekoliko sati. Pakistan poručuje da takve akcije više ne bi trebalo da se ponove. Svijet istovremeno čeka odluku Bijele kuće o objavljivanju fotografija mrtvog vođe Al-Kaide. Pripremila Biljana Jovičević.
Obamina administracija se nakon uspješno okončane akcije u Abbottabadu, gradiću 60 km udaljenom od Islamabada, pita kako je Osama bin Laden uspio da obezbijedi takvo skrovište u Pakistanu. Pretpostavlja se da je u ponedjeljak ujutru ubijeni lider Al-Kaide u tom skrovištu boravio 5 godina, a najtraženiji svjetski terorista sve vrijeme bio je u blizini elitne pakistanske vojne akademije. U intervju za nacionalni javni radio šef za kontraterorizam u Bijeloj kući John Brennan upitao se kako je moguće da pakistanske vlasti nisu znale da je Bin Laden tu boravio toliko dugo godina. Mislim da bi bilo prerano isključiti mogućnost da neki pojedinci unutar Pakistana, uključujući i neke zvaničnike Pakistana, nisu bili svjesni toga. Ali u ovom trenutku ne optužujemo nikoga. Međutim, želimo vas uvjeriti da ćemo u ovome ići do kraja. Ovo se nadovezuje na intervju direktora CIA Leona Panete magazinu Time, u kojem je rekao da obavještajne informacije, kao ni plan akcije, nisu dijelili sa Islamabadom u strahu da bi neko od zvaničnika mogao upozoriti metu i ugroziti misiju. Visoki pakistanski zvaničnici pozdravili su smrt Bin Ladena, ali su ogorčeni na izjave koje sugerišu da su njihove bezbjednosne agencije i su više nesposobne da bi uhvatile lidera Al-Kaide ili da su znali gdje se skriva. Ministar vanjskih poslova Salman Bashir izjavio je za BBC danas da je Panetin stav uznemirujući i da njegova zemlja ima centralnu ulogu u suprotstavljanju terorizmu. Bashir je također izrazio duboku zabrinutost i rezervu u američkoj operaciji, poručivši da neovlašteno i jednostrano djelovanje ne smije postati pravilo. U autorskom tekstu za Washington Post predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari demantovao je kao neutemeljene američke spekulacije da Islamabad štiti teroriste, dok je istovremeno danas pakistanski premijer Yusuf Reza Gilani u Parizu pozvao cijeli svijet da podrže borbu protiv terorizma, jer to, kako je rekao, nije posao samo za jednu državu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Hrvatski narodni sabor, ocijenili su analitičari, bio je svojevrsna poruka lidera HDZ-a Dragana Čovića kako je njegova stranka neprikosnoveni lider na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, uticaj HDZ-a 1990, čije se članstvo nakon Hrvatskog narodnog sabora nastavlja rasipati i zbog političke podrške HDZ-u, sve više slabi, što analitičari ocjenjuju početkom kraja više stranačja na hrvatskoj političkoj sceni. Pripremila Tina Jelin.
Politikom koju vodi u proteklih 7 mjeseci, HDZ Bosne i Hercegovine uspio je okupiti male stranke, ali i razvrnuti koaliciju HDZ 1990. i HSP-a Bosne i Hercegovine, čime utjecaj ove dvije stranke značajno oslabio. To je za Stjepana Krešića, donedavno člana predsjedništva HDZ-a 90. bio i osnovni razlog napuštanja stranke. Svoje članstvo nedavno su zamrznuli i pojedini dužnosnici Čitlučke 90-ke, dok je Tuzlanski odbor na čelu sa Pejom Banovićem u potpunosti raspušten. Banović za naš radio kaže.
Naša je stranka imala mogućnosti sa koalicijom, sa ASP, sa drugim strankama Krešovske deklaracije da bude vodeća politička snaga, nova snaga, novi jedan izdanak, jedan novi kvalitet, i to je u početku se razvijelo tako da očim, evo vidite šta je se desilo. Desilo je se da se ta stranka sad top, tako da smo mi sad jedno podijeljeno društvo, hrvatsko društvo, mislim hrvatski korpus.
HTZ 90, HKDU, Hrvatska narodna zajednica, samo su neke od stranaka čiji su lideri bivši članovi HDZ-a Bosne i Hercegovine. Iako nastale zbog nezadovoljstva unutar samog HDZ-a, posljednjih godina dio su šire koalicije upravo na čelu sa Draganom Čovićem. Špekuliralo se i kako je prvi čovjek HDZ-a Bosne i Hercegovine kumovao formiranju hrvatskih pravaša i paralelnom HSS-u te HSP-u Herceg Bosne na čelu sa Vesnom Pinjuh, koja je ranije obavljala i visoke stranačke dužnosti u oba HDZ-a te HSP-u. I samo potpisnica nekoliko koalicija koje su međuvremenu prestale postojati za naš radio kaže.
Pa što se tiče pluralizma u političkim strankama, poglavito što se tiče hrvatskog naroda, ja ga u potpunosti podržavam. Iz prostog razloga što nije dobro da u narodu ima jedno uglje.
Politički analitičar Zoran Tomić kaže kako se iako više stranče, hrvatska politička scena u Bosni i Hercegovini teško može nazvati pluralnom, jer su gotovo sve politike danas vezane za dva oštro podijeljena bloka na čelu sa HSP-om i HDZ-om Bosne i Hercegovine.
Hrvatskim političkim liderima nedostaje dijaloga. Nisu našli platformu za taj dijalog i šteta na političkoj karti Bosne i Hercegovine takva kakva je sada.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelen Dizdar.
U Sarajevu je danas potpisan memorandum o razumijevanju između UNDP-a i 15 partnerskih opština u Bosni i Hercegovini, učesnika u drugoj fazi projekta jačanja lokalne demokratije kojeg finansira Europska unija u iznosu od 1,5 milijuna eura. Novac će opštine uglavnom uložiti u poboljšanje uslova za socijalne kategorije, izvještava Aida Đugu.
15 opština iz Bosne i Hercegovine dobile su novčana sredstva Europske unije kako bi ojačali saradnju sa civilnim sektorom, kaže rukovodilac projekta u ime razvojnog programa UN-a Samir Omer Efendić.
Konkretno ovaj projekat daje jednu ljudsku dimenziju, dakle obični građani mogu imati korist od ovih projekata, tako smo imali primjer da se slijepa i slabovidna lica u nekim općinama napokon mogu prijeći ulicu, odnosno semafor, zato što ima zvučna signalizacija. Imali smo projekt e-žadlost na procesima zapošljavanja povratnika i slično. Dakle, cilj ovog projekta jeste, pored unapređenja saradnje, pomoći običnom građaninu koji je u potrebi.
Sve opštine će sufinansirati projekte nevladinih organizacija, pa će tako Tuzla pored 200.000 iz ovog projekta ulažiti još 20.000 konvertibilnih maraka, kaže načelnik opštine Tuzla Jasmin Imamović.
Mi ćemo napraviti ošte kriterije za naše nevladine organizacije. Ta sredstva želimo upotrijebiti za najosjetljivije socijalne kategorije. Pa ćemo vidjeti koja organizacija bude imala najbolji program, koja će zbrinuti najviše korisnika svojih usluga.
Projekat UNDP-a i Europske unije osmišljen je kako bi se uradili kvalitetni projekti važni za građane i unaprijedili mehanizmi za raspodjelu budžetskih sredstava nevladinim organizacijama u lokalnim zajednicama. Boris Jarošević iz delegacije Europske unije.
The municipality is a key role in the EU accession process.
Opštine su te koje imaju ključnu ulogu u procesu pristupanja Europskoj uniji. Izuzetno značajnu ulogu imaju i organizacije civilnog društva i mi u velikoj mjeri konsultujemo ove organizacije kada osmišljavamo naše programe pomoći, kada radimo izvještaje o napretku Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo pravde BiH partner je u ovom projektu. Ministar Bariša Čolak o projektu kaže.
Naprosto mislim da se na ovaj način uvodi daleko, daleko više reda u razvoj lokalne zajednice i više jednostavno neće moći, izbjegava se onaj pristup, rekao bih, netransparentnog financiranja organizacija civilnog društva.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Danas je u Srebrenici održana tematska sjednica Skupštine o oživljavanju Srebreničke banje Guber. Više detalja o tome saopštit će Sadik Salimović.
Rukovodstvo opštine Srebrenica podržava nastavak radova na uređenju hotelskih kapaciteta na izvorištu Crnog Gubera i danas je to opredjeljenje preovladalo na vanrednoj sjednici Skupštine opštine. Od vlade Republike Srpske se zahtijeva da se iznađe najadekvatnije rješenje i investitoru dozvole dalji radovi. U povoljnu odluku vjeruje i direktor akcionarskog društva Banja Guber Borislav Bijelić.
Ne samo na ovoj sjednici na kojoj inače prevladavao razum, dobra volja i razumijevanje za investiciju, već da će razum konačno prevladati i nadvladati u onim institucijama koje su do sada otežavale i onemogućavale danju regularnu, potpuno regularnu izgradnju kompleksa.
Resorno ministarstvo vlade Republike Srpske obustavilo je radove na uređenju hotela iako su dozvole uredno izdate u opštini Srebrenica, kaže Senad Subašić, načelnik za urbanizam i prostorno uređenje.
Opština je na osnovu dokumentacije, projektne dokumentacije investitora dala građevinsku dozvolu, to je Banja Ade Guber. Jednostavno ministarstvo je našlo za shodno da poništi naše rješenje, donijelo je svoje rješenje o poništenju građevinske dozvole. Iako je Republički građevinski inspektor bio i uvidom u dokumentaciju utvrdio zapisnikom da je procedura dodjele građevinske dozvole bila u skladu sa zakonom.
Dok se održavala tematska sjednica Skupštine opštine, stotinjak nezaposlenih Srebrenčana dalo je podršku investitoru. Protest širih razmjera je izostao jer je odlukom policijske stanice Srebrenca ovaj skup zabranjen. Projekat razvoja turizma i opštine u cjelini je od opšteg interesa, pa će se stoga od vlade Republike Srpske zahtijevati da se odobri nastavak izgradnje hotela u kojima bi posao dobilo 350 ljudi. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Mo Parking naziv je preduzeća koje je oformilo Gradsko vijeće Mostara, a koje bi trebalo uskoro početi vršiti naplatu parkiranja na mostarskim ulicama i u naseljima. Iako su cijene parkinga još uvijek u formi prijedloga, građani već negoduju. Iz Mostara, Adla Dizdar.
Mostar je od Zagreba na poklon dobio studiju organizacije i načina naplate parkiranja, te je gotovo identično predložio na posljednjoj sjednici vijeća. Prema tom prijedlogu cijena dnevne parkirališne karte za prvu najužu centralnu zonu iznosila bi 30 maraka, a stanari te zone dobili bi povlaštenu mjesečnu kartu za 25 maraka. Građani su mišljenja da je besmisleno naplaćivati im parking koji im po mjestu stanovanja pripada.
Jo, to je meni stvarno preskupo. Ja još imam dva auta, ne znam kako ću se snaći.
Da građani plaćaju, ja se s tim uopšte ne slažem. Koji stanuju recimo na to mjesto.
Samo se ne bi trebalo stanarima naplaćivati. A oni koji dolaze sa strane u grad, neka fino plate.
Naplata bi se vršila po parking zonama, također već predviđenim studijom. Među vijećnicima ima onih koji smatraju da su toj podjeli trebale prethoditi urbanističke i ekonomske analize. Nedjeljko Prljeta, gradski vijećnik.
Treba svaki blok analizirati, pa tamo gdje je moguće napraviti dodatne rekonstrukcije starih parcela, osigurati ljudima da mogu parkirati, pa tek onda razmišljati da li uopšte uvesti i koja cijena.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Za 7 dana počinje 50. kulturna manifestacija Sarajevski dani poezije. Ovogodišnju manifestaciju obilježit će bogat sadržaj uz učešće 123 pjesnika iz 27 zemalja, izvještava Selma Boračić.
50. godišnjica Sarajevskih dana poezije organizuje se sa znatno reduciranim sredstvima. Naime, obećanja postoje, ali novac niko ne uplaćuje. Predsjednik organizacionog odbora 50. Sarajevskih dana poezije, književnik Hadžem Hajdarević.
Pitanje poezije, općenito kulture je potpuno marginalizirano. Koliko je marginalizirano, najbolje posvjedočuje i činjenica da smo ove godine imali vrlo stresne i teške te financijske momente, tako da gotovo do zadnjega trenutka evo nismo sigurni na koji ćemo način isplivati iz onoga što smo naumili da uradimo, da ostvarimo i možemo se samo nadati da će oni koji su obećali i ispuniti svoje obećanja.
U okviru Sarajevskih dana poezije obilježit će se i 20 godina ispisivanja poezije od raspada Jugoslavije preko ratova na južnoslavenskim prostorima do postratnog pjesničkog izričaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na kraju podsjećamo na najaktualnija zbivanja i Ivan Katavić.
Američki veleposlanik u Bosni i Hercegovini Patrik Moon izjavio danas u Banja Luci da su posljednje odluke Narodne skupštine Republike Srpske da zakaže referendum stopirale formiranje državne vlasti u Bosni i Hercegovini. U popodnevnim satima u Banja Luci i sastanak visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost temperature od 11 do 20 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.